Поговоримо про, як щойно було сказано, про свіжий звіт Amnesty International щодо подій у Сирії. Йдеться, зокрема, про стан справ у таємних тюрмах ісламістів і про все, що стосується катувань і смертей. Зокрема, правозахисники говорять, що з вересня 11-го року по грудень 15-го року позасудових страт зазнало від 5 до 13 тисяч ув'язнених. І, власне, у нашій студії вже є Ілля Куса, аналітик-міжнародник, експерт з питань Близького Сходу. Доброго ранку, пане Ілля.
Доброго ранку.
Отже, давайте, напевно, почнемо з загальнішого огляду цієї доповіді. Вона не єдина стосовно такого роду дій і таємних тюрем, і катувань, і страт у Сирії.
Не єдина. Їх було дуже багато, в тому числі і від Human Rights Watch. Ну, це і Amnesty, і Human Rights Watch – це дві основні організації, які робили доповіді по Сирії. Не рахуючи там організації «Сирійська мережа справ людини», «Сирійський центр з моніторингу прав людини у Лондоні» і так далі. Тут їх було кілька десятків, здається. Я точно не рахував.
Ось цей свіжий звіт Amnesty International, наскільки він подає несподівані цифри? Ну, ось, як мінімум, ця цифра перша, яку я озвучила, від 5 до 13 тисяч страчених, це насправді величезне число. Що про це говорять аналітики? Як, ну і зокрема, ваш коментар експерта з питань Близького Сходу, що можна про цю доповідь сказати, її дані, що там розміщені?
Ну, в першу чергу, щодо цифр, вони дійсно великі, тобто це тягне на серйозне звинувачення, тому що там одна справа тортури, інша справа масове вбивство, яке можна прирівняти до воєнних злочинів. Але, ну, тобто це, в принципі, викликало доволі великий резонанс. Тепер стосовно доповіді. Її треба розглядати, по-перше, не можна приймати все за чисту монету.
Що це означає? Amnesty International подає некоректну інформацію?
Ні, це означає, що не треба до цього ставитися як до доконаного факту. Тобто, якщо вони припустили, що, можливо, у в'язниці стратили від 5 до 13 тисяч людей. Тобто, вони не сказали, що це було. І вони самі пишуть, що вони не впевнені. А верифікувати інформацію, оскільки в них немає доступу до цієї в'язниці, вони не можуть. По-друге, треба розглядати звіт в контексті певних фактів, як про в'язницю, так і про ситуацію в Сирії. Тобто, що це військова в'язниця, тобто, насправді, контингент в'язниці, якщо порівнювати, це такий собі аналог Гуантанамо в Америці. Тобто, третє, це стосовно методології, яка була застосована. Там є цілий розділ методологія на 17-й сторінці.
А, до речі, давайте опишемо, так, що ми знаємо про методологію, яким чином ці дані, які ось ви не радите сприймати як доконаний факт, а очевидно, це таке радше оціночне судження. Крім того, спектр названої кількості, можливо, страчених людей, він дуже широкий. Все ж таки, від 5 до 13 – це дуже широка виделка, яка дозволяє, власне, цю якби приблизність цих цифр зрозуміти.
Власне, ну там 17-та сторінка, там цілий абзац, називається методологія, як вони пояснюють, як вони робили обчислення, звідки взялися цифри. Мене це, ну знову таки, я не кажу, що зараз не хочу казати, що звідси якась там брехня і так далі, просто є певні неточності, в мене особисто виникли певні питання стосовно методології, тому що більшість звіту базується на припущенні. Ну, в принципі, вони про це говорять, це не якби таємна інформація.
Ну, але припущення має на чомусь базуватися, навіть це.
Я зараз процитую вам цей абзац, значить, як вони пояснювали цифри. Там, якби там багато інформацій, вся суть зводиться до того, що, значить, вони пишуть, припускаючи, що, наприклад, у в'язниці були страчені від 5 до 20 людей щотижня, наприклад, з вересня по грудень 2011 року цифра буде від 56 до 220 осіб. Далі вони пишуть, припускаючи тоді, що, наприклад, було вбито від 20 до 50 людей або двічі на тиждень, або щотижня, ну, один раз на тиждень, від, власне, вересня 11-го до грудня 15-го років, тоді цифра буде, і далі вони там кажуть, це десь в першому там або 5240 вони округлили до 5 тисяч, або 13540 вони округлили до 13 тисяч. Все. Оце, власне, пояснення їх методології. Тобто, ну це, знову таки, я ж кажу, це припущення. Вони кажуть, ну, давайте подумаємо, можливо, якби вбивали 20 людей, що там двічі на тиждень, то було б так. От, тому я й кажу, що, Тобто це не доказ, який можна, тобто це, в принципі, розслідування, яке вони провели в умовах, коли в них не було доступу
до в'язниці. Власне, про це хотіла запитати, чи правозахисні організації або інші якісь організації мають доступ до території, про які йдеться. І можу припустити, що сирійський аналог Гуантанамо, про що ви вже сказали, напевно, не найбільш відкрита інституція, не найбільш відкрите місце, куди можна прийти.
Ну, це військовий об'єкт. Туди, навіть якби, ну, зараз у Amnesty International немає, є заборона, ну, знову-таки, це, якби, в принципі, вони про це кажуть, але я не сумніваюся, що вона є, заборона на в'їзд до Сирії співробітникам організації. Це не на каже не на користь сирійської влади, тобто я вважаю, що якщо б сирійська влада хотіла б там довести свою невинуватість, вона б хоча б дозволила їм в'їхати. Звісно, дозволи на військовий об'єкт їм би ніхто не дав, так само, як на Гуантанамо, журналісти не можуть приїхати спокійно щось познімати. Тобто, і так само, як і Human Rights Watch, їм теж заборонений в'їзд в Сирію з 2012 року. Тобто, це, в принципі, мотивується тим, що, ну, і це зрозуміло з огляду на те, як сирійська влада до них ставиться, якби вороже. Тобто, тому тут є такий момент, тобто, так, треба знати, що цей звіт, він базований в умовах, коли реально абсолютно, ну, немає доступу до навіть до території Сирії. Але, ну, вони брали інтерв'ю, тобто, їх звіт базований на інтерв'ю, їх було 84, з них 81 інтерв'ю було анонімне, тобто верифікувати інформацію складнувато. І мене, наприклад, викликало подив, чому всі експерти з права і експерти з кримінального права, тобто це не люди, які там сирійці, вони були подані анонімно. Тобто я не зрозумів цього, тобто чому не можна їх назвати хоча б кілька людей. Крім того, в мене там теж виникло питання, з 84 людей 39 – це або родичі ув'язнених, які живуть за кордоном, вони не були у в'язницях, вони просто родичі ув'язнених, або свідки, які чули від ув'язнених або когось про це. Тобто це люди, які не були безпосередньо у в'язницях.
Тобто зі слів?
Зі слів. Половина
людей.
Але
з іншого випадку, коли йдеться про таємні тюрми для позасудових страт, це достатньо, ну, типово, це дуже неправильне слово, але цю ситуацію можна припустити.
Ну, я ж кажу,
навряд чи є так багато прямих свідків позасудових страт, вони, як правило, мертві.
Так, ні, звісно, тобто, я ж кажу, в цих умовах це оцей звіт, тобто, я ж тому не можу там сказати, це брехня, це все неправда, тому що, ну, такі умови, тобто, що можна ще зробити. Вони зробили все, що змогли, в принципі. Але неточності є. Тобто, мені, от, наприклад, вони посилаються на в одному абзаці, це десь 28-ма, здається, сторінка. Вони посилаються, кажуть, що ось організація Сирійська мережа з прав людини має підтверджені, тобто verified, да, дані стосовно вбитих 375 людей вбиті. Типу, ця мережа має підтверджені дані.
За який період?
От за цей же. Тобто вони посилаються на них, що, мовляв, ой, вони вже повідомляли про це. Але виникає питання, якщо ця мережа якимось чином змогла підтвердити 375 смертей, як вони пропустили від 5 до 13 тисяч вбитих? Тобто тут, ну, я не зрозумів цього. Тим більше,
ну, так,
якщо...
дуже велика різниця, дуже
велика. 375 так. І 13 тисяч. Тобто це, ну, я ж кажу, це серйозне звинувачення. Наприклад, в мене не виникає сумнівів, що там застосовувалися тортури. З огляду на те, який контингент там перебуває, і те, що військовий об'єкт, і те, що це Сирія.
А, до речі, який контингент там перебуває, хто в цих тюрмах? Ну, це таємні тюрми ісламістів.
Ну, це не таємна тюрма.
Не таємна, бо береги існування ми знаємо. Але, ну, принаймні, таке формулювання можна знайти і в новинах з переданням цього звіту. І, власне, ну, от лід під заголовком, і загалом заголовок цього звіту, так, йдеться про страти позасудові, про катування і позасудові страти у таємних тюрмах ісламістів. Так називається реліз на сайті Amnesty International.
Ну, це некоректний термін.
Ну, тому... окей, тюрма не таємна, ми, світова громада, знає про її існування, але хто цю тюрму тримає, хто ці ісламісти, це дуже широке формулювання, і кого там ув'язнюють.
Ну, такі в'язниці є насправді у майже в усіх арабських країнах. Це пов'язано з активністю членів радикальних екстремістських течій або угруповань, терористичних організацій та колишніх військових. А це три категорії людей, які там перебувають. Чи перевозили туди активістів, ну, як стверджують Amnesty, тобто це люди, які там, наприклад, просто брали участь у протестах, Я, наприклад, не знаю цього. І я не бачу, наприклад, сенсу, там, бо там були там деякі люди, їх там затримали в Хомсі під час протестів. І чомусь перевезли в Дамаск, все знаю. Тобто я от не знаю, на що це робити, якщо в Хомсі є в'язниця. Якщо вони хочуть піддати їх, наприклад, тортурам, чому вони не зробляться в Хомсі? Але саме Сайная, так само, як, наприклад, там в Йорданії Аш-Джафер теж є в'язниця, там перебувають, з 80-х років там перебували члени братів мусульман, коли вони повстали у Хамі. Зараз там перебувають, з 2011 року, зокрема, члени ісламістських угруповань. Серед тих, в 2011 році багато з них вийшли на волю через амністію, бо цього вимагали протестувальники. Це 24 березня, декрет про амністію президента Сирії, один з декретів, їх було кілька. Щоб зрозуміти, який контингент там перебуває, серед тих, хто вийшов, це, по-перше, заступник верховного лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Мухаммед Аль-Аднані, він вже мертвий. Також Хасан Абуд та його брат – це засновники антиурядового ісламістського руху «Ахрар ш-Шам», який зараз діє майже по всій території Сирії. Це також Монтхер Сарас, який зараз є засновником і чинним головою антиурядового ісламістського угруповання «Яструби Леванту». І там ще 300 людей, які пізніше увійшли, сформували кістяк терористичної організації «Фронт Аль-Нусра», сирійське відділення Аль-Каїди. Бо на той час, коли вони вийшли з амністії, на території Сирії, це вже підтверджено, в тому числі і Сполученими Штатами, діяла група з 500 людей, яких терористична організація «Ісламська держава в Іраку», вона тоді називалася, відправила в Сирію для заснування свого відділення. І вони їх завербували. Тобто,
правильно зрозуміли, що от в сирійській в'язниці Саєднає у цей період з 11 по 15 рік, ті люди, яких нібито стратили, так, за звітом Amnesty International, це все радикальні елементи, скажімо так.
Я не знаю. Я не знаю, хто були ті, кого стратили. Я кажу, що там був такий контингент. Тобто, серед них могли бути...
Тобто, Amnesty International, воно не уточнює, так?
Вони пишуть в звіті, що серед страчених це були і члени ісламістів, і активісти, і колишні військові, і медики, і так далі. Тобто вони просто проводять якби певні... Угу. Але я, наприклад, не знаю, кого там стратили. Немає навіть факту страт, тобто я вже не кажучи про там встановлення особи цих людей. Тобто просто я зараз навів просто те, хто там по класу в'язниці мав перебувати. А хто насправді там був, ми ж не знаємо. Ні.
А от наскільки цей звіт можна використати згодом, там, наприклад, в якихось кримінальних провадженнях і так далі, для підтвердження масових страт у Сирії? Так, от Amnesty International, воно закликало ООН розслідувати масові страти у Сирії і зупинити їх надалі. От наскільки вагомим юридичним документом може бути цей звіт Amnesty International?
Цей конкретний звіт не може бути доказом в судах, бо там немає, по-перше, немає доказів, є лише там частково докази, які можуть слугувати доказом, якщо їх верифікувати нормально. Але це припущення. Тобто, але якщо дійде справа до суду, якщо, наприклад, зможуть вони довести, наприклад, в своєму іншому звіті, колись вони доведуть, що там дійсно були позасудові слідства і в такому масштабі, це може тягнути на воєнний злочин під юрисдикцією Міжнародного кримінального суду, якщо ООН запустить розслідування.
Але... Ще дуже цікаво, що такого роду звіти, навіть якщо вони містять не до кінця чи там не повністю верифіковану інформацію, яку справді важко використовувати у судових процесах, про що Любомир щойно запитував, так чи так вони дозволяють привернути увагу до певного тренду, так, до певної тенденції до порушення, наприклад, прав людини. Якщо ми дивитись на свіжі новини із Сирії, то наскільки загалом проблема із катуваннями, незаконними ув'язненнями, позасудовими стратами є загалом, як це називається, кричущою для території Сирії, чи це одна така тюрма особлива, де відбувається щось виняткове, чи в умовах війни це щось дуже типове?
В принципі, Саєднає – це найбільш така сумнозвісна в'язниця. Тобто, по всім іншим таких кричущих, скажімо, цифр не було. З іншого боку, ми зараз ступаємо на тему моралі у війні, якої нема, і в тероризмі. Да? Тобто, тому що,
Але водночас є закони, права людини, міжнародне право.
З морального погляду це все дуже, це жахливо. Да? Тобто, якщо дійсно ці вбивства були, то це жахливо, і за це мають бути притягнені до відповідальності ті, хто це робив. З іншого боку, наприклад, стосовно тортур, така в'язниця, як Саєднає або Гуантанамо, там перебувають люди, скажімо так, це цинічно звучить, але витягти інформацію з яких легальними методами неможливо. В Гуантанамо і в Сполучених Штатах, які називають лідером вільного світу, під патріотичним актом, який був прийнятий після 11 вересня, легально застосовувалися тортури до людей, підозрюваних навіть в тероризмі. Тобто це було легально, і це діяло аж до приходу до влади Барака Обами, який скасував цей акт. Тобто, знову-таки, це Сполучені Штати, тобто це не Сирія. На жаль, така тенденція була в багатьох країнах. Тобто це тортури, це, я ж кажу, погано, так, але з іншого боку, наприклад, в питаннях тероризму їх активно застосовують для, наприклад, як отримання інформації. Бо якщо, наприклад, вам вдалося затримати потенційного або члена терористичної організації, тієї ж там Ісламської держави, то ну, інформацію отримати з нього ну, добровільно не вдасться. Бо це, якби, як правило, фанатики, які мало того, що живими надаються, так і вам нічого не розкажуть.
Якщо продовжити, власне, цей огляд тенденцій, так, і того, наскільки вони характерні, то можна з обговорення звіту Amnesty International про, власне, катування і страти у Сирії в одній із тюрем, в резонансній і винятковій, в певному сенсі, за своєю жорстокістю тюрмі, перейти до обговорення такого блоку свіжих новин. На які новини ви би порадили звернути увагу, ну, от станом на тепер? Що важливо сьогодні знати для тих, хто цікавиться темою війни в Сирії?
Це, по-перше, бойові дії навколо міста Аль-Баб на півночі провінції Алеппо. Там за це місто вже 3 місяці його намагаються штурмувати турецька армія у союзі з кількома десятками ісламістських угруповань, які входять в альянс в рамках операції «Щит Євфрату». Також з півдня на нього наступають сирійські підрозділи сирійської армії, а з заходу і сходу арабсько-курдське формування Сирійські демократичні сили. Чим цікава ситуація? Ну, по-перше, якби символізм, тобто Аль-Баб – це один з головних бастіонів ісламської держави, які залишилися ще на території Сирії, Іраку, тобто окрім Мосула, Ракки і Дейр-Зора. По-друге, вчора, наприклад, вперше відбулися боєзіткнення між сирійськими військами і стосовно турецьких військ не впевнений, але їх союзниками по коаліції 100%. Тобто сирійська армія вчора вийшла на лінію, де перебувають до позицій турецьких військ, коли ну, звільнила там 2 селища від терористів ісламської держави, вони вийшли, буквально зустрілися. І там відбулися, за деякими даними, якби я повністю їх підтвердити поки не можу, там відбулися певні зіткнення. Тобто це теж знаково, тому що ну, Туреччина і Росія кажуть, що вони перебувають у співпраці, щоб не допустити зіткнень між турецькою і сирійською арміями, але це якби, ну, несе певний ризик, тобто для дестабілізації, якщо, наприклад, дійсно відбудуться бойові дії. Також зараз це схід провінції Хомс, там, де триває операція наступ сирійських військ на Пальміру. Вони хочуть її відбити. Поки що наступ дуже повільний. Тобто вони там багато. Вони зараз намагаються взяти під контроль газові і нафтові родовища, які приносять терористам основний прибуток. І в принципі, ну і звісно, бої під Дамаском. Тобто, це східна гута, де триває бої між сирійською армією і ісламською коаліцією армії ісламу, в яку входять кілька антиурядових угруповань.
Наскільки об'єктивною зараз є інформація, яку подають міжнародні ЗМІ, а також близькосхідні ЗМІ щодо ситуації у Сирії? Чи можна її назвати такою, що вона там є, ну, хоч трішки достовірною, тому що Сирія, вона є такою чорною діркою, так, в інформаційному плані. Наприклад, час від часу ситуація розкачується, як було з Алеппо. Я особисто, наприклад, я слідкував за ситуацією в Алеппо і... Чесно скажу, я не міг зрозуміти, що там відбувається, тільки через те, що були різні полярні думки. Наприклад, західні медіа, вони мають свою думку, близькосхідні медіа, вони трохи по-інакшому це подають, так? І от там пересічна людина, чи навіть журналіст, от я особисто, я губився у цій всій інформації, як то кажуть, де добрі, де погані, і от дуже важко слідкувати за цим. Чи зараз ця ситуація вирівнялась трохи?
Ну, по-перше, добрих та поганих у війні не варто шукати, їх немає в будь-якій війні.
Ну, зараз чітко стараються там, наприклад, розділити, так, західні медіа, росіяни погані з Башар Асадом, так, сирійськими військами і в тому числі з ІДІЛом, а там, наприклад, цивільні, вони є хороші, і от там погані там війська сирійські, які наступають на Алеппо, і там чуть геноцид не робили. Так, це було за великим рахунком,
ну,
так представлено.
От, власне, ви відповіли на питання, наскільки об'єктивної інформації. Це не журналістика. Тобто, я взагалі вважаю, що об'єктивної інформації в принципі не існує, бо будь-який журналіст, який це пише, він сам це пише, це людина, тобто це не робот, тобто, і тому це, в принципі, суб'єктивна інформація. Інша справа, коли деякі ЗМІ, наприклад, навмисно, тобто вони свідомо зайняли одну з сторін,
якби, і про це пишуть. Так?
BBC, CNN, Fox News, тобто ці медіа конкретно грають на боці однієї з сторін, тобто антиурядових угруповань, там вони замовчують певну інформацію, маніпулюють іншою, демонізують, там, наприклад, ту ж сирійську армію, там, і там, якщо є привід, якщо немає приводу. Близькосхідні ЗМІ так само об'єктивними назвати дуже складно, бо, в принципі, основні канали Аль-Джазіра – це Катар. Катар займає різку антисирійську позицію. Аль-Арабія – це Саудівська Аравія. Така сама ситуація. Єгипет подає або просирійське, ну там кілька ЗМІ є просирійських, інші є просаудівські. В Лівані, наприклад, є телеканал Аль-Маядін, який подає більш-менш збалансовану, але просирійську позицію. І є, наприклад, телеканал, точніше, видання Аль-Мустакбаль, яке належить Сааду Харірі, прем'єр-міністру, який є просаудівським політиком. Просто, ну, моя порада, треба не сприймати, які ЗМІ як пишуть. Просто читати їх всі, потім аналізувати, порівнювати, ну і брати до уваги, що це взагалі за ЗМІ, що це за медіа і як вони пишуть. Тобто просто аналізувати і порівнювати між собою. Ось все.
В цьому сенсі, якщо говорити про не завжди релевантну інформацію, який, можливо, топ-міф от в ваших очах часто звучить і повторюється в медіа в Україні, коли йдеться про війну в Сирії?
Топ-міф, я зараз подумаю. Так, що терористи Ісламської держави – це проєкт Асада і Путіна. Оце я не знаю, звідки це взялося. Я дуже часто це чую. Це, ну, тобто це просто, ну, воно не те, що не відповідає дійсності, тобто це не під, то, такого немає навіть на Заході. Тобто, де, в принципі, демонізують навіть...
Ну, я зустрічав, на Заході більше говорять про те, що, в принципі, Ісламська держава – це проєкт Сполучених Штатів Америки, в тому сенсі, що...
Ну, але на Заході це де? Тут, напевно, краще уточнювати країну.
В Сполучених Штатах Америки часто аналітики говорять, так і науковці, що, ну, не в сенсі того, що Сполучені Штати Америки створили Ісламську державу, а що вони підштовхнули до створення оці нації і це суспільство, яке там інстували, до створення тої форми правління, яка зараз існує у формі Ісламської держави.
Ну, це, в принципі, правда. Тобто, Ісламська держава – це результат політики США в Іраку після 2003 року, і це вже описано в багатьох книгах, монографіях, і в книзі Джобі Уоріка «Чорні прапори», яка Пулітцерівську премію отримала. Тобто, це, ну, там із доказами, в принципі, із мемуарами колишніх політиків. Але от чому є от така тенденція? Ну, наприклад, в Сирії топ-міф – це те, що, значить, Ісламська держава – це проєкт Ізраїлю, наприклад. Мені так смішно.
Отже, завжди треба мати ворога, так, який
звісно,
щось
образ
погане
ворога,
робить.
Образ ворога – це ж один з стовпів, в принципі, інформаційної війни.
Ну, і коли йдеться про війну у Сирії, звичайно, це тим легше, оскільки чимало країн беруть участь у війні в Сирії, які між собою творюють коаліції, які то виринають, то потопають, то переформатовуються, то поєднуються знову для переговорів, наприклад, у Женеві. Так? Ми на цьому завершуємо розмову з нашим гостем. Нагадаю, це був аналітик міжнародник, експерт з питань Близького Сходу Ілля Куса.